Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Ve středu byli zvoleni tři chybějící členové Rady České televize. Mým hostem je ekonomka Hana Lipovská, nová radní České televize. Buďte vítána.
Dobrý den.
Paní Hano Lipovská, vy jste říkala, že v České televizi by měla být možnost, aby zaznívala jistá mnohost názorů. I v tom spočívá určitá vyváženost. Myslíte si, že máme svobodu slova? Takovou tu opravdovou? A nebo že už víme, co se sluší říkat?
Ano, ano, teď by chtěla akademicky říct, definujme si svobodu slova, nepůjdu do téhle hry. Půjdu do zápisku z vězení Aloise Rašína, který když čekal, myslím, že to nebylo ještě v celé smrti, ale byl dlouho vězněn právě pro svobodu slova. U nás na dědině se krásně říkalo, aby z prohubu nedostala přes hubu. Tedy on z podobných důvodů byl vězněn a psal, nejhorší je, když člověk má v sobě autocenzura. Cenzura sama není špatná. Horší je, když není špatná, není tak tragická, tím myslel. On ji neomlouval, říká, není tím nejtragičtějším. Nejhorší je, když už ani cenzuru nepotřebujete, protože máte toho maličkého cenzora v sobě, on se vám dívá přes rameno a nutí vás, abyste nepsala a neříkala a tak dále. Takže vy můžete mít brilantní svobodu slova, můžete hypoteticky smět říkat, co chcete, aniž byste tím ubližovala někomu jinému. Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Ale ve chvíli, kdy nechcete využít, protože té svobodě nevěříte, že je limitovaná jenom svobodou druhého, máte pocit, že je limitovaná tím vaším autocenzorem, tak v tu chvíli jako kdyby nebyla. Ničemu vám není. Víte, my se hodně zabýváme velkými frázemi, jako je skleněný strop, že žena má teoreticky možností spoustu a pak že narazí a nedostane se dál, nedostane se výš. Není to tak i v těch našich svobodách, že hypoteticky máme neomezené svobody, ale máme u těch svobod jakýsi skleněný strop, který nám nedovoluje je plně využívat. A tady, když se dnes hodně mluví třeba o postavení Židů v Evropě a v našich kulturách, tak přednedávnem ve vynikající knížce Chyťte Žida a autor naznačuje, myslím, že to pak rozehrál v jiném rozhovoru, že hlavním problémem je, že když v posedlosti politickou korektností nenecháme lidi, aby řekli, co si skutečně myslí, tak vlastně nedáme ani možnost proti té myšlence, je-li zhoubná, je-li špatná, zavčas zasáhnout. A když člověka zatlačíte, a já to znám sama ve svém okolí velmi dobře, zatlačíte do pozice, kdy řeknete, dáte mu tolik nálepek, že řeknete, že on vlastně patří na okraj společnosti, tak ten člověk se sám začne chovat tak, jako kdyby do toho podzemí nebo na ten okraj patřil. A vy tím onálepkováním z toho člověka opravdu uděláte vyvrhela. Jinými slovy, vy si můžete vytvořit to, čemu se dneska velkou hubě říká fašismus nebo neonacismus, nahnědlost a podobně. Vy to mnohdy vytvoříte jenom tím, že tomu člověku tu hnědou nálepku na ten svetr dáte. A víte, mě je mnohem milejší, když se s někým pohádám, když hledáme pravdu, když opravdu diskutujeme natvrdo, ale když ty různé názory zazní. Protože i pokud ten názor je hloupý, i pokud je zlý, pokud je z principu špatný a zhoubný, tak tím, že ho necháte zaznít, tak nedáváte legitimitu tomu názoru. To není, že byste řekli, on je správný. A dáváte legitimitu tomu, aby ten názor byl podroben tvrdé, drsné kritice, které je-li špatný, tak podlehne. A poslední bod k tomu, my strašně moc dneska klademe důraz na názory. Ale názor je něco strašlivě efemerního. Názor nestačí. My se máme ptát na fakta, na jasné věci. Názor je fajn. Básničky jsou fajn, poezie je fajn. Ale v těchto věcech my se máme ptát o faktech. Tedy správně máme se ptát, a co myslíte slovem svoboda? Jak definujete tohle? Mnohdy zjistíte, a vy to určitě dobře znáte, že ta velká hádka, ten velký nesoulad je daný tím, že každý mluvíme o něčem jiném. Je to ten problém, že každý vidíme tu samou věc z jiné perspektivy. Když bychom si to vyjasnili, nebudeme se hádat. A pak je ovšem ten poslední problém, kdy hádka je prostor pro vytváření renty, protože ve chvíli, kdy je omezený prostor, je málo kapustiček a mnoho slimáků, tak v tu chvíli vy se musíte něčím odlišit, musíte se něčím vyčlenit a pak samozřejmě určitá provokace, určitý exhibicionismus, určité vyhranění se oproti mainstreamu může být to, co přináší body. To je pochopitelné, politologové to dobře znají. Z nejrůznějších modelů je to trošku dětinský, trošku hloupý a je dost těžký potom rozeznat, jestli ten, kdo se vymezuje, tak se vymezuje kvůli tomu, že je to jediná možnost tak vyniknout na mainstream, a nebo jestli se vymezuje proti tomu, kvůli tomu, že jako jediný pochopil, že ten mainstream jde špatně a on v tom, já ve své knižce používám termín pochod lumíků, on je ten lumík, který se dokáže obrátit a jít proti tomu proudu i za cenu toho, že ho to semele, i za cenu toho, že riskuje, že ho to zničí. A v těchto bodech je pak strašlivě těžký, když člověk zůstane takhle sám proti tomu proudu pochodujících lumíků. Ne, protože on by chtěl jít proti, ale protože zůstal v tom protisměru. Tak je těžký si uvědomit, jestli tam zůstal sám, protože je jediný magor, protože nepochopil, kudy má jít správně. Jestli se nechal zlákat nějakou úzkou skupinkou, která ho zneužila, nebo která mu jenom pochlebovala. Nebo jestli má skutečně pravdu a zůstal sám, protože je ta pravda nepohodlná. A tohle rozpoznat, to je podle mě to nejtěžší. To, že je někdo disident, to, že je někdo sám, že je někdo v undergroundu, ještě neznamená, že má pravdu a že má tu nálepku legitimity. Být sám znamená neustále pochybovat o sobě.
Jste sama?
Myslím, že dneska ne. Myslím si, že dneska vnímám, že těch, kdo si uvědomujou, že nesmíme být v pochodu lumíků, je hodně, ale já se snažím právě proto, abych tomuhle nepodlehla, neustále se obklopovat lidmi, kteří mají naprosto odlišné názory než já, protože v té neustálé soutěži, konkurenci názorů, v těch neustálých, dobře míněných hádkách a diskuzích jsem nucená si uvědomovat jakýsi korektiv. A přiznám se, pro mě tím korektivem je velkou měrou také víra, protože pokud vím, že něco hluboce odporuje víře, že něco odporuje výsledkům, pokud vidím, že něco by mohlo hypoteticky druhýmu škodit, tak vím, že to zkrátka udělat a říct nemůžu, i když by to dávalo ze všech ohledů smysl. Ale na druhou stranu, nebýt v mainstreamu je nepohodlný, ale zároveň to může být pohodlný v tom, že když se do toho člověk uzavře a začne automaticky všechny v mainstreamu nálepkovat jako na ty, kdo nic nepochopili a na ty hlupáky a tak dále, tak samozřejmě prohrál taky.
Je to jenom opačná strana téhož.
Je to opačná strana téhož a já mám pocit, a z toho jsem se snažila co možná nejvíce vymanit. Jsem člověk akademické půdy, která je samozřejmě progresivistická, pokroková, z principu, ale zároveň jsem bytostně konzervativní člověk. Takže já si uvědomuji, že nejhorší, co můžeme dělat, je právě to neustálé nálepkování druhých. Nálepku poznáte strašně snadno. Nálepka je věc, kterou nikdo neumí definovat. Kdo je to liberál? Co je to liberalismus? Co je to progresivismus? Co je to neomarxismus? Co je to neoliberalismus? Většinou, když slyšíte takovýhle slovíčka a zeptáte se, no a co to prosím vás je, tak zjistíte, že je to nálepka. Největší zlo nebo největší dobro, nikdo neví. Ale je to nálepka, takže ne, my musíme pokorně jít po tom, co musíme definovat, co znamená, musíme se vracet k původu slov, k principu slov. Nesmíme slovy jen tak žonglovat, ano, já miluju slova, miluju aliterace, miluju triády, slyšíte, že je s láskou používám, protože jazyk je nádherný nástroj, velkolepý, jazyk jsou celý varhany. Ale na druhou stranu, pokud používáme slova v politické diskuzi, ve vědecké, v odborné diskuzi, tak tam slovo musí být vycizelovaný, má svou váhu, má svou hmotnost, má svoje číslo v uvozovkách, jak chemický prvek a musíme s ním zacházet velmi pokorně, to znamená velmi exaktně. V básních ne, v poezii, v románech ne.
Dvě věci. Jednak přemýšlím nad tím, proč jste si vybrala zrovna pochod lumíků, protože lumíci jsou jeden z mála živočišných druhů, který když zjistí, že se přemnožili, tak se skupina odpojí a skočí do moře a utopí se. Tak přemýšlím, která parta z těch lumíků, jestli ti, co jdou s proudem, nebo ti, co jdou proti ním, pak bude ta, která půjde na kraj toho útesu. Ale druhá věc, vy jste tady mluvila velmi pěkně o slovech, o tom, že by to neměly být vyprávěny vyprázdněné pojmy, které prostě jsme vzali do svého života jenom jejich nadužíváním, aniž by cokoliv skutečně znamenali. Pro mě je pořád tímto pojmem ještě i slovo v tom veřejnoprávním pojetí, ta vyváženost. Vy jste ji tady několikrát pojmenovala různými způsoby, od hledání pravdy až po mnohost názorů. Ale velmi často právě vyváženost znamená to, co tuším, že to napsal Karel Hvížděla, 5 minut pro Žida, 5 minut pro Hitlera a máme vyváženo. Takže my pozveme zástupce vládnoucí strany, zástupce opozice a jsme vyvážení. Řekněte mi, myslíte si, že s tímto bude ten veřejný prostor ochotný pracovat? Že takhle skutečné poznání probíhat nemůže?
My si tady přesně tak pleteme pojem vyváženost s průměrem, s průměrností. Teda, když vysvětluju studentům rozdíl mezi mediánem a aritmetickým průměrem, tak říkám, když přijde Bill Gates do hospody, tak všem těm chlapům zroste příjem v průměru 15krát, akorát si toho nikdo z nich ani nevšiml. Jinými slovy, ano, všimněte si, jakým způsobem se dělá vyváženost. Nemluvím teď o tom, jestli v české televizi, v českém rozhlase nebo v jiných médiích. Obecně vyváženost dneska velmi často vypadá tak, že posadím doleva jednoho člověka, doprava druhého člověka, každému z nich odděleně dám prostor k tomu, aby něco řekl. A mnohdy už jim nedám prostor, protože už není čas. Budeme muset končit. Máme posledních 5 minut k tomu, aby na sebe reagovali.
Prosím, stručně.
A mnohdy bohužel ta poslední minutka a bohužel ta poslední věta, kterou můžou říct, už nemůže ani reagovat na toho druhého, ale hlavně ta otázka se týká něčeho jiného. Tedy ta vyváženost v dnešním pojetí je, že pana X se zeptám na počasí na Antarktidě, pana Y na počasí na Sahaře. A v průměru máme počasí ve střední Evropě. Skvělý. A tohle není vyváženost, tohle je hloupost. Vyváženosti přece je, a tohle je nutný, vyváženost se nedělá ve studiu. Vyváženost se přece dělá v té přípravě před studiem. Vyváženost se dělá v tom, že musíte mít nastudována oba dva tak dobře, abyste chápala, kudy se budou ubíhat jejich myšlenky a abyste divákovi předvedla. Vyváženost děláte vy. Vyváženost děláte tím, že necháte předvíst oba dva proudy a svedete je dohromady, ukážete v nich rozdíly, ukážete, co je spojuje a že vy vlastně děláte rezultát z toho.
Jenom to pak nesmíte dělat tak, že využijete ty hosty k tomu, aby potvrdili váš názor, který
samozřejmě
jste si udělala cestou.
A problém je v tom, že vy, když tohle děláte, tak vy byste tam vlastně měla být zbytečná. Vás by si nikdo ani neměl všimnout. Tohle je přece nádhera České filharmonie. Když budu u nás na dědině, tak mě řada lidí řekne, prosím tě, k čemu tam ten dirigent je, teď on tam jenom tak stojí. A ten dirigent dělá právě tohle, on se snaží z krásy, z kouzla, z unikátnosti každého nástroje, každého muzikanta vytáhnout to, v čem je jedinečný, tak aby podpořil celek. A ano, ten moderátor má být dirigent hledající pravdu, nikoli diktátor, ale dirigent. A to, jak ji najít, to potom je problém, který dobře známe všichni, kdo pracujeme analyticky s daty. Kdy dostanu-li velký datový soubor, tak já dokážu v podstatě cokoliv. Vám vyvrátím jakoukoliv hypotézu, vám potvrdím jakoukoliv hypotézu. A v tu chvilku je problém. Já musím s těmi daty pracovat s takovou pokorou a úctou, aby můj postup obstál, byl, řekněme, dostatečně robustní před jakoukoliv sérií dat. A podobně ten moderátor do toho musí vstupovat opravdu jenom s tou touhou najít pravdu, informovat veřejnost a pomoct nechat vyznít oba dva hlasy nebo obě dvě skupiny hlasů dostatečně nahlas. Jasně, srozumitelně, ne přeřváváním se. Ano, i v hudbě může být disharmonie krásná, může být jenom jakési pikantní okořenění toho celého. Nemůže být založená na tom celá jedna skladba, nebo může být, ale i ta se pak bude dávat jenom jako jakýsi unikát někdy na nový rok, v novoročním koncertu, co by přídavek. A tím pádem tu vyváženost opravdu dělá tady ten pohyb myšlenek. Pak můžete mít kolem stolu opravdu lidi všech názorů a pokud je nenecháte zahrát v tom koncertu, pokud si každý zapíská svých pár tónů a nespojí se to v ten tok hudby, tak to je vyvážený, znovu řeknu, podle litery, nikoli podle ducha.
Vy jste, paní Hano Lipovská, řekla pracovat s daty, bavili jsme se zrovna o datech, pracovat s pokorou a úctou. Myslíte si, že vám pomůže s tou pokorou a úctou pracovat v Radě České televize také to, že jste věřící katolička a křesťanské hodnoty jsou pro vás významné? A nebo to vlastně svou roli nehraje? Protože i za tohle jste dostala mnoho nálepek.
Ano, ano, mimo jiné jsem klerofašista a tak dále, tradicionista, ne, víte, člověk by neměl nikdy podlehnout tomu, že přece on je majitelem pravdy. Je, a to je typické v křesťanské filozofii a v křesťanské tradici, je důležité být, nikoli mít, tedy být s pravdou, hledat pravdu, nikoli se domnívat, že ji vlastníme, že jsme, hezky řečeno, majitelé klíčů, tuším Kundera, nemýlím se, že majitelé klíčů, vlastníci klíčů. A z tohoto hlediska, ano, myslím si, že pomůže být věřícím, protože to znamená, že člověk má hodnoty, které neustále musí přeskušovat, neustále si uvědomuje, že je omylný, neustále si uvědomuje, že tu pravdu on sám nemá, že neví, kde ta pravda je. A páka během života zažije ten úžasný záblesk, kdy v jednu chvilku si říká, teďka jsem to možná pochopil. Vím, že jsem to na pár vteřin chápala, jak to je, a těch pár vteřin se strašně rychle ztratí, ale za ten nádherný pocit, kdy víte, že ta pravda vlastně existuje, že jste ji někde vzadu v hlavě měli, vám to stojí hledat znovu a znovu, protože je to nádherný. Tohle si myslím, že je velikánský dar víry, a teď nebudu hodnotit, jestli křesťanské nebo jiné, jsem křesťan, mluvím jako křesťan. V tomhle je ta krása, protože křesťanství jako náboženství se zabývá vlastně tajemné. Víra je založená na tom, co nemůžete dokázat. Doufáme, protože věříme. Ano, apoštol, myslím, že svatý Pavel říká, až budeme vidět, nebudeme potřebovat víru. A to je přece problém vědce. A je to problém člověka, který funguje ve veřejném prostředí. Ve chvíli, kdy nevím, kdy neznám, ale vím, že ta pravda je, tak je přece ta nádherná snaha o to se jí přiblížit. A v tomto hledisku, z tohoto hlediska si myslím, že víra člověku umožňuje neustále si uvědomovat svou malost, svou, řekněme, jednorozměrnost oproti tomu nekonečnou poznání, nekonečnou světa, vesmíru, tajemná času. A v tu chvíli já mám pocit, že člověk zkrátka potřebuje každý den být na těch kolenou, ať už sražen nebo dobrovolně pokleknuvší, aby si uvědomoval, že on není tím středobodem vesmíru. A že ani ten problém, který teďka má, ani ten boj, který vede, ani ten obrovský úspěch, který může v danou chvíli si myslet, že má, že není středobodem vesmíru. A když tu myšlenku nějak zakončím, cítíte sama, že ta myšlenka je těžko uchopitelná. To je ta krása toho hledání pravdy. Tak já si vždycky vzpomenu na ten příběh nebo báj o králi, který chtěl, aby mu mudrci dali nějaký lék, který zajistí, že vždycky bude v klidu, že bude rozvážný, že bude umět rozhodovat. A oni mu dali pečetní prsten, na kterým bylo vyryto, i to přejde. Ať zažívá obrovské štěstí, nadšení, radost, úspěch nebo zklamání, všechno přejde. A když si to člověk uvědomí, když člověk takový prsten pomyslně má na prstu, tak určitě jedná s větším nadhledem a klidem, a pak si může ke stolu sednout i s těmi, kdo ještě včera ho poplivali, ještě včera ho brali jako největšího zloducha, protože ví, že i tohle přejde, že to není nic definitivního a že v konečné fázi, až dojde na lámání chleba, tak třeba budete stát na stejné straně, ne proti něčemu, ale v boji za něco, a to smysl má.
Vy jste v praxi hned na začátku svého vstupu do veřejného prostoru předvedla i ono biblické udeří-li tě někdo, nastav mu i druhou tvář, protože jste si těch ran užila skutečně z různých stran. A mě by teď úplně tak osobně zajímalo, co to udělalo s vaším egem. Protože vy jste se teprve teď poprvé dozvěděla, co to s váma dělá. Co s váma dělá to, že vás najednou neobdivuje někdo jako ve škole, protože jste udělala dobrou přednášku nebo napsala výborný článek, že vás někdo vnímá jako nepřítele, že vás někdo vnímá jako nějakou ženskou klerofašistku, která by měla prostě jít k plotně a tak dále a tak dále. Byly tam nejrůznější důvody a vy jste se s tím poprvé v životě konfrontovala. To člověka na několik okamžiků rozstřelí, tedy pokud mohu hovořit ze své zkušenosti.
Máte pravdu a teďka ta otázka je velmi osobní, abych mohla odpovědět nějak vyhýbavě, odpovím asi po svým a zkusím pravdivě. Já chodím každý den na mši. Teďka nám to zakázali během období karantény, ale víte, v tu chvilku já jsem zjistila, že člověk před tím svatostánkem v tom kostele najednou ten okamžik dokáže prožívat mnohem intenzivněji. Já jsem se tam někdy vploužila absolutně vyčerpaná v pocitu, že prostě nejenom, že nedojdu do toho kostela, ale že už vůbec nedojdu do práce, že to nezvládnu. A zpátky člověk odcházel jaksi sebraný a pevný a jasný. Já vím, že třeba i kolegové se divili, jak je možné, že dokážu chodit po chodbách s úsměvem a žertovat a brát to s nadhledem, ale mě teprve tohle, možná, že i ty urážky mnohdy i pravdivý. Já neříkám, že jsem v životě neudělal žádnou chybu. Já neříkám, že jsem někdy já sama nejednala arrogantně, že některé moje věty nebyly zpětně za to nesmyslný. Směrné, směr si troufnu říct, že bych neměnila. Ale některé věty byly velkohubí. Já prostě vím, mám v sobě šitnost, mám v sobě ego. Někdy tou velkohubostí člověk zaujme, samozřejmě, někdy se mu to vymstí. Určitě jsem nebyla, nejsem a nebudu neomylná, ale na druhou stranu pod těma urážkama, pod tou zlobou, mnohdy pochopitelnou, člověk daleko hloubíc prožívá i tu mši, i ten okamžik před svatostánkem a paradoxně až ve chvíli, kdy jsem se dokázala začít modlit za ty, kdo v tu chvilku byli nejzuřivější, tak jsem, bude to znít zvláštně, ale já jsem je začala mít ráda, já jsem si jich začala svým způsobem vážit. Takže ano, kdyby tady dneska seděli, já bych s nima na to kafe a dokonce i na ten oběd, a to už je co říct, šla ráda. A nebylo by to z mrštíky řečeno kafe od žida, byla by to dobrá brazilská káva.
Ale pozor na to, protože s některými lidmi je oběd i bez polévky a předkrmu strašně dlouhý. Hano Lipovská, já bych velmi ráda vlastně váš asi první rozhovor v této pozici radní, za což tedy děkuji a velmi si toho vážím, tak bych zakončila tak pragmaticky. Co vidíte na existenci a práci České televize dobrého? Tak, jak teď stojí, leží, běží a třeba byste to chtěla posílit, naopak jako tomu ještě fouknout pod křidelka. A co naopak vidíte jako velmi negativní a budete se snažit to změnit?
Výborný je ekonomicky řečeno síťový efekt, protože Česká televize je opravdu všude. Má přístup ke každému člověku, protože ji každý zná, každý o ní ví, každý si ji někdy někde naladil. A možná to nejlépe vystihuje, že řada lidí mě psala během toho období a říká, ano, máte pravdu v tomhle. A prosím vás, hlavně nám nerušte večerníčka. Radní nemá pravomoc cokoliv rušit a už vůbec nesmí zasahovat do programové skladby a nějak se k tomu vyjadřovat, někdy když čtu zápisy, tak ironicky řečeno jinak než obdivně. Ale na druhou stranu, myslím si, že paradoxně tahle větička neruštená večerníčka krásně vystihuje ten vztah, citový vztah, který my k televizi máme. Já před 20 lety, když byla televizní krize, tak jsem byla děcko 9-10 let. Ale co si jediné z televizní krize, kromě té černé obrazovky, pamatuju, je to, že nebyly pohádky. Je to hloupost, je to absolutní detail, je to 20 let starý, pro mě 2/3 mýho života. Ale pamatuju si to, že to bylo něco emotivního, na co člověk byl zvyklý, co patřilo k životu. A myslím si, že televize patří pořád ještě nějak jako pocit k životu lidí, takže i spousta mých známých, kteří se na televizi nedívají a zaslechnou znělku večerníčka, tak jim zihnou oči. V tomhle si myslím, že Česká televize dělá nesmírně moc, plus je pamětí naší společnosti, protože zkrátka Česká televize opravdu je historicky v celé své existenci u všech těch klíčových momentů má obrovský archív. Tohle všechno jsou podle mě velké, velké poklady. A to, co by Českou televizi mohlo ohrožovat a na čem asi nejvíc záleží, aby se jí nedělo, je ta absolutní pýcha a strach. Víte, já si myslím, že spousta těch věcí, které já na televizi kritizuju, dneska už je teda nemohu kritizovat v jednoduchých frázích, dneska už to musím pokládat opravdu, podkládat všechno konkrétními fakty, ale to, co kritizuju, není neznalost, neschopnost, nekompetence, ideologická vyhraněnost nebo zaťatost. To je mnohdy strach těch lidí. A znovu se vracím k tomu, strach je strašlivě špatný v tom, že nás ochromuje. A já si myslím, že mnohdy, kdyby ti lidé, jejichž práci dneska mnozí kritizujeme a kteří jsou řemeslní fachmani, to zase člověk pozná, obě dvě pracujeme ze slovy, tak je poznáme, kdy je dobře udělaný scénář a poctivě. Kdyby neměli strach, tak ta jejich práce bude mít mnohem větší hodnotu. A ten strach někdy znamená přiznat si, ano, moje ego mě přerostlo, nebo ano, dal jsem se dokupy s lidma, kteří více oceňují, když pravdu vykládám takto, místo toho, abych ji hledal. Ale myslím si, že když si všichni uvědomíme, že nic není ztraceno, že prostě pokud hledáme pravdu, tak občas klopítneme, občas padneme do bahna, občas si pořádně narazíme, tak v tu chvilku se nemáme čeho bát. A ano, já si myslím, že Česká televize a celá naše společnost musí ztratit strach. A to, že jsem já sama zjistila, že se strachu někdy dá zbavit až poté, kdy se na vás nese obrovská vlna kritiky a kdy už to překročí určitou mez, tak jestli je to léčebný postup, který pomůže nejenom České televizi, ale i české společnosti, tak prosím. Ale já pořád doufám, že existují i méně invazivní metody.
Paní Hanu Lipovská, já vám moc děkuji za to, že jste přišla, že jste si se mnou povídala a také za to, s jakou samozřejmostí jste projevila to, čemu se říká kuráž. Díky za to.
Děkuji vám.